die radio saam met Henny Koortsen en Wynie Strydom.
Dis donderdag aand en baie welkom by vanaand se Rugby Radio program. Welkom aan ons overval stereo luisteraars, Panorama, die internet luisteraars, daar in die Kalahari en dan ook Marula Media, rugby.marulamedia.co.za. Ons program wat ook môre daar beskikbaar is en dan luister baie mense saam op die DStv kanaal 887 en op die internet wêreldwyd en ook op die selfoon toepassing. So waarop jy ook al vanaand ingeskakel is, baie welkom by ons program. En ons tegnies vanaand word hanteer deur Jaco Versveld en Wynie Strydom, my mede-aanbieder elke donderdag aand. Hy is hier en hy's reg vir nog 'n naweek se interessante rugby wat voorlê. Wynie, altyd lekker om met jou te gesels oor rugby sake. Goeienaand, welkom.
Goeienaand Henny, Jaco en aan al die luisteraars, lekker saam jou te kuier Henny. En watter rugby naweek was dit nie, Henny? Ons het verlede week gesê ons sien uit na die rugby naweek en dit nie teleurgestel nie. Was groot wedstryd daar nie gaan.
Ja, ek dink daar was groot wedstryde, maar daar was 'n teleurstelling of twee. Daaroor gaan ons nou gesels. Maar ek dink die hoofnuus van die dag wat ons gekry het so net na 5 vanmiddag is dat Adrian Strauss aangekondig het dat hy die einde van die seisoen uit toetsrugby gaan tree. En hy het ook terselfdertyd gesê dat hy reeds die afrigter Alistair Coetzee in kennis gestel het van sy besluit voordat hy aangewys is as kaptein van die Springbokke. So dis die nuus wat gebreek het laat vanmiddag. Ons gaan definitief daaroor gesels, maar ook baie ander rugby sake wat ons onder die vergrootglas gaan plaas. Nou ons SMS of teksboodskap nommer 47887 en ons wil onmiddellik by jou hoor wie moet die volgende Springbok kaptein wees. As Adrian Strauss dan aan die einde van die seisoen uittreed, die vraag is natuurlik vir hoe lank gaan hy kaptein wees? Gaan hy kaptein wees vir die toer na Europa aan die einde van die jaar? Dis die vraag wat ons kan probeer beantwoord, maar wie dink jy moet by hom oorvat? Wie moet die volgende Springbok kaptein wees? 47887 en sê asseblief ook vir ons waar jy saam luister en dis altyd goed om ook 'n naam by te kry by so 'n teksboodskap. Maar Wynie, kom ons gaan vinnig terug na die afgelope naweek en ons het baie daaroor gepraat verlede donderdag. Daar was mense wat gesê dit gaan moeilik wees vir Suid-Afrika en dit was toe moeilik in Salta en die Argentyne klop Suid-Afrika met 26-24.
Ja, en toe ons gesien het hoe die Argentyne in die eerste wedstryd teen Suid-Afrika gespeel het in Nelspruit, het ons geweet dit gaan 'n moeilike wedstryd wees, want eintlik was die Springbokke gelukkig om daardie wedstryd te wen. In die doodsnikke, hulle het, soos Alistair tereg gesê het, het hulle baie karakter gewys om deur te trek, maar dit was 'n moeilike naweek vir hulle gewees daar in Argentinië. En ek moet my hoed afhaal vir die Argentyne hoe hulle gespeel het. Hulle het eintlik die Springbokke uitoorlê en hulle het hulle eintlik van die veld af gespeel. Die manier hoe hulle gespeel het. Ek dink die agterlynspel wat hierdie ouens ten toon gestel het, is wat toeskouers graag van 'n span wil sien.
Nou ek weet, ons kan terugkyk en sê, daar is sekere skoppe wat ons gemis het en dit kon die verandering teweegbring. Maar nou moet mense ook kyk na die Argentynse span, Wynie. In 'n stadium het hulle soveel beserings gehad, hulle het 'n slot op center gehad, hulle het nog 'n skramskakel op center gehad, omdat hulle eenvoudig net nie meer reserves gehad het nie. En ten spyte daarvan het ons nie aangepas om hulle op daai swakpunte aan te vat en uiteindelik daai toets te wen.
Ja, en wat vir my interessant is van die hele wedstryd is dat en ek weet, ons kyk nou, of het lyk vir my, of die span kyk na 'n ander type spelpatroon. Maar ons het, in die begin het ons hulle voorspelers nooit aangevat nie. Dit was vir my so die eerste helft of ons besluit het, kom ons verdedig, ons laat hulle die rugby speel. En ons het nooit met 'n dryfbeweging voor en daar gekom en hulle, soos ons die Springbokke ken, 'n paar meters gedryf nie, so strafskoppe gekry, hoek toe geskop en weer gedryf nie. Daar was niks daarvan nie. En ek dink dit het hierdie Argentyne soos 'n handskoen gepas dat ons die spelpatroon gespeel het wat ons gespeel het, want dit is wat hulle van hou. Hulle teer op die losballe wat rond lê. En ek sê weer, ek dink hulle het 'n baie goeie wedstryd gewen met, soos jy sê, beseerde spelers uit posisie uit.
En 'n span, as hulle daai sterkte in die lig kry en hulle het 'n gevoel dat hulle jou kan klop, dan is dit altyd 'n moeilike span.
Dis so, en in wat vir my ek kry eintlik die Springbokke 'n bietjie jammer op hierdie stadium. In die sin dat dit voel vir my hulle is tussen twee wêrelde. Hulle weet nie regtig wat 'n spelpatroon met hulle speel nie. Hulle wil speel soos die leeu speel, maar hulle wil ook nie speel soos die leeu speel nie. Hulle wil speel soos die leeu speel, maar ek dink nie hulle kan op die oomblik speel soos die leeu speel nie, want al die spelers is nie gewoon daaraan om in daai spelpatroon in te pas nie. Jy moet 'n spelpatroon soos wat die leeu speel, moet jy 3-4 jaar inoefen. En ek dink net nie Alistair het genoeg tyd gehad en hy het nie genoeg leeu spelers in die span om dit op hierdie stadium te doen.
Fynie, die ander toets was die All Blacks teen Australië in Wellington. Na die eerste toets het almal gedink in Wellington gaan die All Blacks nog 'n groter oorwinning behaal. Ek dink Australië het beter rekenskap van hulself gegee, maar steeds 'n redelike maklike oorwinning 29-9 van Nieu-Seeland. Hulle kry steeds volpunte en hulle sal tevrede voel met die uitslag.
Ja, nee, ons het almal gesê verlede week, ons dink dit gaan 'n groot pak wees daar in Christchurch, want dit is nie maklik om daar te speel nie.
Wellington,
in die koekblik. Maar definitief die Australiërs wat gaan huiswerk doen het. Ek dink die vorige nederlaag wat hulle verneder is eintlik, het hulle seer gemaak en ek dink hulle het by mekaar gekom die maandag en hulle het vir mekaar gesê ons gaan baie meer aggressief en meer fisies wees. En dit was precies hoe dit was, as jy kan onthou, die eerste 20 minute is 'n geplikkerij en 'n gestamperij en 'n gestoterij. En Australië was definitief baie meer fisies in hierdie wedstrijd. Maar dit wys vir jou wat 'n goeie span is die Nieu-Zeelanders. Ten spyte daarvan, hulle het nie teruggeruk en geplik nie, hulle het koel geblei, nie strafskoppe afgegee nie, hulle dissipline gehou en op die einde eindelijk was dit 'n baie maklike wen vir Nieu-Seeland. As jy kyk na die hoeveel drie hulle gedruk het en hulle het Australië drie loos gehou.
En hulle 10 punte, volpunte in al twee wedstryde. So dis presies waar hulle graag wil wees. Suid-Afrika is steeds in die tweede plek in hierdie stadium en die Argentynië lê derde. Suid-Afrika se netto punte verskil beter as die van Argentinië en dan Australië wat nog nie 'n wedstryd kon wen nie in hierdie stadium in die laaste plek. Ons eerste gas telefonies vanaand hier op Rugby Radio en ons gesels met Eugene Elof, voormalige leeu en SA Junior afrigter wat by ons aansluit en altyd lekker om te hoor hoe hy dink oor rugby sake, 'n kenner op hierdie gebied. Eugene is Wynie Strydom saam met my in die ateljee. Goeienaand aan jou, baie welkom.
Hallo Wynie en Wynie, en is waarskynlik my laaste gesprekkie met julle. Ek vertrek volgende woensdag Texas toe.
Ja, ons het daai ding gehoor, Eugene, dat jy Texas toe gaan, dat jy jou cowboy hoed reg en al daai dinge en die perkie opgesaal.
Yes, Wynie, ek gaan my cowboy hoed moet kry, like my buckle and boots. En ek gaan 'n paar lesse in line dancing moet kry, dink ek maar.
Eugene, vir die mense wat nie weet nie, vertel gou vir ons, wat gaan jy daar doen?
Ek gaan 'n span afrig in Austin, wat nou professioneel gaan raak, die Austin Hunts, vir 4 jaar. En ja, maar ons strukture in plek sit en hulle help om 'n professionele setup te bou, en ek sien verskriklik uit na die uitdaging.
Het gaan een grote wees en ek hoop ons kan van tyd tot tyd met jou daar gesels om te hoor hoe gaan dit en ons is opgewonde om te hoor dat in Amerika is daar baie planne wat rugby aan betref, maar kom ons keer terug na Suid-Afrika en ek dink die groot nuus, ek het dit nou genoem ook, Adrian Strauss wat besluit het om uit te tree wat toets rugby aan betref, die einde van die seisoen en ek sal graag by jou wil hoor, die aankondiging van Adrian Strauss in hierdie stadium van die seisoen net voordat hulle na Australië en Nieu-Seeland vertrek, wat is jou algemene gevoel en mening daaroor?
Ek kan assosieer met dit, ek dink Adrian is moedeloos, ek dink hy, jy weet, sosiale media het hom bygekom en almal gee om die skuld, en weet julle wat, die oukie het homself nie aangewys as kaptein nie, en ek kon sien hy battle, dit het 'n groot invloed, die kapteinskap, die verantwoordelikheid op sy skouers, het hy aangevat en hy het baie keer alleen gestaan en ek in sy spel vlak het agteruit gegaan. Ek is spyt uit dit gedoen. Ek is spyt die ouens het nie die visie gehad om miskien net daai verantwoordelikheid van weg te vat, dat om net speel en 'n bietjie geniet ook nie, want hy is 'n goeie rugby speler. Ek het met Adrian Strauss gewerk en hy is 'n fantastiese mens ook. Ek dink die druk het net te veel vir hom geraak van die media se kant af.
Net een ander vraag wat dit dan betref, Eugene, en dit is, hy sê nou dat hy reeds vir Alistair Coetzee ingelig het, toe Alistair hom genader het om vir hom kaptein te maak, dat hy die einde van die seisoen gaan uittree, einde van 2016 uit toetsrugby. Was dit nog steeds die regte keuse dan om vir Adrian kaptein te maak vir hierdie seisoen of vir hierdie jaar?
Nee, beslis nie. Ek dink wat Alistair, ek kan verstaan hoekom hy dit gedoen het, omdat hy die mees ervare kaptein in die groep was. So, maar in die lange duur miskien nie die regte besluit gewees nie.
Kom ons kyk na die Bokke se vertoning, 3 toetse teen Ierland en 2 teen Argentinië. As jy met die ondersteuners gesels, Eugene in hierdie stadium, en ek dink jy doen dit ook gereeld, dan kry jy daai gevoel van moedeloosheid wat rugby aan betref. En die vraag vanaand vir jou, is daar rede tot kommer?
Ja, ek dink daar's verskeie emosies, jy weet, ons soos jy en wy nie weet, party is teleurgesteld, ander stel nie meer belang om te kyk nie, en die ander is sommer net de wetter in. En dit sal altyd, dit gaan nooit verander in rugby nie. En ek sal altyd sê, daar sal altyd hoop wees. Maar soos ek die afgelope week of twee ook op in die media gesê het, is nou tyd vir verandering. Nie noodwendig by die coaches en by die span nie. Ek dink ons met die hele struktuur van bo af by SA Rugby moet ons nou in plek kry, die regte ouens in plek kry wat rugby vorentoe kan vat. Ons Suid-Afrikaners ons het hart nie, ons het gees, ons het veggees binne in ons. Ons sal nie gaan lê nie. Maar huidiglik is daar 'n paar ouens wat op die veld uithardloop. Dit lyk nie of hulle weet wat hulle moet doen, waar hulle moet doen, hoe hulle moet doen en wat daarna moet gebeur nie. En ek kan net dink die battles wat hulle fight. Maar as ons goed agter die skerms 'n plek kan kry en ons sit al die strukture in plek en ons sit die beste afrigters in plek, is daar my geen twyfel dat ons nog steeds die span sal wees wat Nieu-Seeland kan wen op die dag. Nie huidiglik nie.
Eugene, voordat ek vir Wynie een geleentheid gee, jy sê nou ons moet agter die skerms begin. So waar begin ons? Begin ons by die bestuur? Begin ons by die strukture? Waar sou jy sê, waar moet ons begin?
Absoluut. Ek dink as jy gaan kyk hoe 'n privaat besigheid bestuur word, as die hoofuitvoerende beampte of wie ook al die MD, as hy in die tydperk nie, as hy nie progressie en verbeterings of suksesvol is nie, dan word hulle vrygelaat, om 'n mooi woord te gebruik, beter as wat 'n fire klink. En ek dink, ons het die afgelope paar jaar agteruit gegaan, omdat ons nie progressie gehad het in terme van ons denke, waartoe gaan die spel nie, die bemarking van die spel, die borskappe van die spel, die geld raak minder in wêreld rugby, en ons groei, as jy gaan kyk na hoeveel personele werk heidiglik by SA Rugby, is meer as vooral by Remgro werk, wat 'n biljonêrsbesigheid is. En ek dink ons moet begin by die begin, en partykeer moet die ou man net die ding op die ken vat, en ons ontken, jy weet, ons het die geneigtheid om te ontken, of ons afrigters en ons bestuur, ons wil liewers niks sê nie, want ons is bang, ons verloor ons plekke en ons geleenthede wat ons moontlik mag kry, maar ons moet vir mekaar sê, dit is nie reg nie. Skort 'n goeie president wat daar is vir rugby, ons skort 'n goeie hoof uitvoerende beampte wat daar is vir rugby, nie vir eie homself nie. Ons skort 'n bestuursraad, 'n exco wat rugby mense is. En as ons dit in plek kry en ons kry ons het die kundigheid in afrigters in ons land en ons gaan sit om 'n tafel en ons beplan strategies die pad vorentoe. Selfs my geen twyfel dat ons sal terugkom op die pad, maar bygesê ook, jy weet, daai leier sal sterk moet staan en nie politieke inmenging aanvaar nie.
Ja, Eugene, jy het 'n mond vol gesê nou en ek baie geneig om met jou saam te sê en alles wat jy saam te stem met alles wat jy gesê het, want ons kyk by alles verby. Ons blameer altyd maar die spelers en die hoofafrigter en ons kyk nie verder na waar kom die sweer vandaan nie. Maar interessant vir my, Alistair het geweet Adrian gaan die einde van 2016 uittreë. Tog het hy hom nog steeds kaptein gemaak. En ek dink vir enige speler sou dit 'n moeilike taak wees om in hierdie nuwe begin, want eintlik het Alistair met 'n nuwe span begin. Sou dit moeilik wees om met hierdie onervare span te lei van vooraf, want dit is nou toevallig Adrian, en ons sien nou wat die druk aan hom doen, maar ek sê ook so, dat ons moet bietjie verder kyk, want volgens my, definitief, het ons nie die beste afrigtingspan by mekaar, by die ons beste span, die Springbokspan nie. As jy kyk na ons agterlyn afrigter, jy kan nie vir my sê, hy is die mees ervare ou, hy is die beste ou vir die werk op hierdie stadium nie, ek meen hy het 2 jaar om afgerig, so hoe kan hy die beste ou wees? As jy kyk na ons verdedigingsafrigter, ek meen, hulle het 'n ander ou geval, 'n persoon uit 'n ander posisie uitgehaal, en hom sommer die verdedigingsafrigter gemaak. Ek meen, dit rym ons net nie vir my nie.
Ja, weet nie, jy slaan die spyker op die kop. Ek by Nama, jy weet, Sean Roet, een fantastische ou, hy het Waarsiekap gekoos, hy is uit Waarsiekap uit, en ons weet met wie hy, dat hy bevriend is met ouens wat in goeie posities is, het hom by die Mobi Unit sit, en toe sy by die Springbok as technische adviseer, en toe is hy nou aangewend as verdedigingsafrigter. En die agterlyn afrigter was by 'n juniorspan by OP wat onsuksesvol was. So ek dink nie, dis hulle skuld nie. Ek dink die ouens wat hulle in plek sit, dis hulle skuld. en ek het die beste vergelyking wat ek kan maak. As jy gaan kyk na die afrigtingshokkie van Nieu-Seeland, sit daar 4 afrigters wat almal top rugby afgerig het op super 14, super 15, super 18 vlak. En 3 van hulle was betrokke by die Junior All Blacks. So hulle het die pad gestap. Jy kan nie dink die kundigheid wat hulle die hoofafrigter mee voer. As jy by ons hokkie gaan kyk, dan sit daar een ou wat geen ervaring het nie en die ou wat op die veld is, het nog minder ervaring. So ek dink net ons is intellektueel nie daar nie. Ons moet slimmer boks. Ek het nie 'n probleem nie, nie dat ons moet transformeer afrigters nie. Maar vat jou top afrigters, sit hulle saam met die hoofafrigter en vat dan ontwikkelingsafrigters en sit hulle laat hulle job shadow vir en dan sit jy hulle terug miskien in junior strukture by die unies en dan nog steeds op nasionale vlak of internasionale vlak by die junior bokkies by die sewes by ons Springbokspan transformeer jy nie spelers of afrigters nie. Jy vat die beste want dit is ons vertoonvenster na buite.
Ja, want anders moet ons vir mekaar sê of ons moet vir mekaar sê ons gaan nou transformeer, ons gaan transformasie toepas. Ons moet dit skryf. Iemand moet dit sê, hulle moet dit vir ons neerspen en sê luister Suid-Afrika, ons span is besig om te ontwikkel. Ons gaan nie wen nie, ons moet wen is nie vir ons 'n saak nie. Ons wil nou ouens oplei, ons wil ouens kans gee. Of ons moet sê ons kies die beste ouens in al die posisies en ons wen. Ek meen dis ons hou heeltyd aan om daarby verby te praat.
Ja, weet jy, wen nie en ek dink wat ek ook vroeër gesê het om een of ander rede vat niemand verantwoordelikheid nie. Niemand van ons sê, weet julle, ek het 'n fout gemaak, ek het swak besluite gemaak of ons of 'n bestuur, niemand doen dit nie. En die hele tyd hierdie skipie gaan aanhou dobber tot ons 'n leier kry en die ouens gaan maar van nou dok sê wat hulle wil. Hy het ten minste die manne vasvat en die beste ons daar gekry in sy tyd.
Net vinnig, Eugenius, ons teruggaan na Alistair Coetzee as afrigter. En ek wil nou vir jou vra wat ook op top vlak afgerig het. Sy assistent afrigters het hy nie gekies nie, baie van het hy geërf en is vir hom gegee, gesê dis die manne saam met wie jy gaan werk. My vraag is, as jy as afrigter instap soos hy nou by die bokspan ingestap het, hoe lank vat het vir afrigter om werklik sy voete te vind en sy stempel af te druk om te sê nou het ek hierdie span waar ek hulle graag wil hê, sodat hulle die sukses kan behaal wat ek in die land wil hê hulle moet behaal?
Hey nie, dis ek die vraag wat hou na 30 minute kan antwoord, maar ek wil dit net een tree terug vat. Ek dink enige jong afrigter het ambisie om die Springbokke af te rig en om vir die Springbokke te speel of betrokke te raak by die Springbokke. En ek kan verstaan dat Alistair was die volgende ou en hy was reg vir dit. Maar as jy nie self jou hulp afrigters in jou bestuurspan aanstel, hoe kan jy aanspreeklik gehou word en verantwoordelikheid moet vat? En ek dis daar was Alistair moes sterk gestaan het en as hy nie sy ouens gehad wat hy wou gehad het nie, dan sê hy kan nie hierdie pos aanvaar nie. Dit met die bestuurspan wat heiliglik is, it ain't gonna happen. En dit is, ons kan aanhou met mekaar te, te mislei. Die ouens is nie goed genoeg om hom te help, om sy hande sterker te maak, om ons span op vorm te kry, in lyn te kry. Nee, dit gaan nie, dit sal nie in 3 jaar gebeur na die volgende wêreldbeker toe. Maar as daar verandering gaan kom en hulle sit sterker afrigters om hom, en hulle het 'n goeie strategiese plan, sal dit binne 2 jaar gebeur dat die span begin momentum kry en sal hulle reg wees met die volgende wêreldbeker.
Eugene, as jy kyk na die spelers, jy as afrigter, jy het lank met spelers gewerk, jy werk nog steeds elke dag met hulle. Daar's baie mense wat sê, as jy kyk na die Springbokspan, as jy kyk na die groep spelers, dan sien jy nie gelukkige spelers nie. Dit lyk of die spangees, of die eenheid onder die span nie heeltemal daar is nie. Is dit wat jy ook opmerk, of is jy gemaklik wat dit aan betref?
Ja, nee, dit is so. Ek moet so sê, die Wydie sal met my saam sê, die ding wat die beste span een eenheid maak en verenig is wen. Dit is nou maar net so. En heiliglik, as hulle uitdraf daar, kan jy kyk na hulle body language, hulle lyk nie gelukkig nie, hulle speel nie vir mekaar nie, hulle speel nie vir die groene goud nie, hulle speel nie vir die africhting nie, hulle speel nie vir die land nie. En ek neem nie die spelers kwalik nie, ek dink hulle is heiliglik besig om al die vlek te kry, op sosiale media, in die media, as gevolg van swak bestuursbesluite wat gemaak is. Ons gaan moet konsolideer. Ons het nie 'n keuse nie. Ek dink inteendeel dat Australië gaan ons teiken as 'n wedstryd wat hulle kan wen. En dit gaan ons nog meer onder druk sit van daarvan af van ons Nieu-Seeland toe. En ek dink nog steeds iemand moet 'n groot besluit maak. Ons moet die verandering aanbring, ons moet 'n paar klappe vat en ons moet van die grond af opbou.
Ja, Eugene, jy praat so baie waar. En ek sê om kompetisies te wen, nie, en ek het dit aangespreek, moet jy die beste afrigter, jy moet die beste bestuurspan hê. Dan moet jy talentvolle spelers hê, wat ervaar is. Met ander woorde, hulle moet al ten minste so 50 toetse en meer gespeel het. As jy kompetisies wil wen, nie praat ek van. Dan moet jy ervare leiers in die span hê. Daar moet nie net een ou Adrian Strauss wees wat kaptein is nie. Daar moet 4-5 ouens wees wat by hulle provinsies kaptein is, wat enige tyd die kapteinskap by die Bokke kan oorneem. En dan moet die spelers wat in die span is, daar wees vir die span, vir die spel. En nie, hulle moet nie begin om boeke te skryf en ander goed te hê wat vir hulle belangriker is as die wedstrijd self nie. Dit is my gevoel. En dan moet die span ten minste al 3 jaar saamkom. As jy klomp groepspelers het wat vir 3 jaar saamkom en aan al die boe genoemde voldoen, dan is jy besig om competities te kan wen. Daar moet eenheid in die span wees, en dan sê ek die span moet 'n gelukkige familie wees. En dit gebeur net as jy begin wen.
So Eugene, jy en Wynie stem saam?
Ja, die ek sê met om hy is, maar wat is die verskil? Enigste verskil is, die Nieu-Zeelanders het die struktuur waar die spelers deurkom. En soos die ou, soos die Kater en een bekool uitgaan, kom die volgende twee in, hulle is in die systeem, die structuur werk, van onderaf recht weer.
Ja, dit is so, ek meen, die centerkie wat opgekom het, sy eerste toets speel, hy speel saam met sulke ervare ouens, dit lyk of hy lank al in die span is, omdat hy deur een structuur kom, waar hy precies dieselfde goed geleer is, wat van toepassing is, wanneer hy met die seniorspan uitkom.
Eugene, altyd een voorreg, en ons wens jou net die beste toe, baie, baie sterkte vir die loopbaan wat nou voorlê in Texas, daar in Amerika. Ek hoop ons kan regtig met jou gesels, en te hoor met jou daar gaan, maar baie sterkte, en ons hou vir jou stijf duim vast, en ek dink hulle het een groot aanwins, en vir ons in Suid-Afrika is dit een verlies, maar mag het met jou goed gaan, en dankie vir die saamgesels vanavond.
Ach, dankie, Henie, en Henie, ek moet vir julle sê, dit is altyd my hoogtepunt om met julle manne te praat aan Pretoria, en mens moet nooit bang wees om die waarheid te praat nie, want ons kan net verbeter daardeur. Ek moet nooit bang wees vir kritiek nie, want jy kan net verbeter daardeur. So, ek is 'n Suid-Afrikaner in my hart en my siel, en ek sal die Bokke ondersteun tot die dag wat ek doodgaan.
En ek sê ook vir jou sterkte, en as dit goed gaan, dan hoop ons kan met jou praat een of ander tyd, as jy nou gevestig is daai kant.
Julle kom keier, broer, dan gaan ons bietjie daai bille ry daar.
Ons gaan daai belofte, gaan ons dalk nog gestand doen. Ons gaan by jou draai kom maak. Eugene, baie dankie. Seën en sterkte en 'n lekker aand verder.
Baie dankie julle.
Eugene Elof, voormalige Leo en SA junior africhter en een man wat nou professioneel gaan africh dan in Texas, daar in Amerika. Rugby Radio, dankie dat jy ingeskakel is, dankie vir ons luisteraars wat reeds reageer het, daar van Kempton Park, sien ek sê Vlok wat sê dat Whiteley die volgende bokkaptein moet wees, en dan sien ek nog een van ons getroue luisteraars wat ook reageer het, en is Leon daar van Germiston, hy sê wat jy ook gesê het, Wynie, politiek is een van die probleme, die politieke inmenging in rugby, maar hy sê ook dat Whiteley die volgende kaptein behoort te wees van die Springbokspan. En jy kan gerus vir ons laat weet, wie dink jy moet volgende die kaptein wees? Adrian Strauss wat dan vroeger gesê het, hy gaan uittreë uit toets rugby teen die einde van die huidige seisoen. Wie is jou volgende bokkaptein? 47887 en sê ook vir ons wat jou naam is en waar jy saam luister. Nou gesels ons met die voormalige Springbok Noord-Transvaal speler en het is Burger Geldenhuis wat by ons aansluit. Burger, baie dankie, lanklaas met jou gesels, dankie dat jy vir ons tyd maak, Wynie saam met my, goeie naand aan jou.
Ja, goeie naand julle, nee, ek is vandag julle het my nou uitgeskop, ek het weet of ek een of ander politieke fout gemaak het nie, maar nou ja, ek sien julle het my dan weer genooi, nee, dankie, dit is lekker om julle te gesels.
Ja, Burger, ons wil jou nie uit die plaaswerk uitvat nie, ons weet julle ouens werk tot na 7 in die aand, boer jy, so ons het nou maar vanavond een kans gevat, maar altyd goed om met jou te gesels, en hoe gaan het daar met jou op die plaas?
Nee, het gaan lekker, ons het ons droogste jaar in ons geskiedenis gehad en so, maar my, ons praat altijd van die nuwe Suid-Afrika, ons werk ons nou op sekere tye, so ons is baie, ons het lekker gemakkelijk by die tye ingeval, jy moet nou na sekere aantal uur nie, jy uitklok, so dit was vir ons een groot uitkomst gewees.
Kosgesels Rugby Burger, as voormalige Springbok, as jy kyk na die huidige Springbokspan, jy kyk na die vertoning teen Ierland, die vertoning teen Argentinië, wat is jou mening oor wat jy van die bokke op die veld sien?
Ja, ek weet nie hoeveel tyd het ons daar nie, maar het is net ongelooflik wat gebeur en hoe die geskiedenis omherhaal. Ons het nou 'n nuwe afrigter gekry en hy ons het gehoop hy sal nuwe gesigte bring en so, en toe bring hy maar weer van die oues terug. En wat natuurlik nou ek weet nie wat word vir die afrigter gesê nie. Ons julle het nou iets gesê daarvan politieke inmenging of iets, maar ek weet nie wat word vir die afrigter gesê nie. Elke ou in Suid-Afrika, rugby ondersteuners skree absoluut vir die afrigter, kies nuwe ouens. Ons sal jou nie kritiseer nie. Probeer net iemand anders, dat ons kyk, moontlik het ons hier 'n nuwe ster wat kan na vore kom. En hulle bly by die ou manne, ek kan nie verstaan nie, toe ek daai eerste toets sien, en ek sien weer vir Beast op die veld, en ek sien vir Brian Abana op die veld, en dan nog na halftyd kom Mornay Steyn opgedraf, ek wil die televisie afsit, ek wil nie daai ouens sien nie, ek is nou klaar met hulle, hulle het hulle tyd gehad, hulle kies nie hulle self nie, maar ek dink hulle kan nie glo dat hulle weer gekies word nie. So die een ding is, hulle bring hierdie oud spelers weer terug, wat in die 30 is, wat niks oor 4 jaar gaan beteken nie. Abana was goed geweest, almal daai was goed geweest. En dan sien ek weer die ou gesigte. En niemand sal omgee as hulle verloor nie. So nou kom hulle en hulle bring die ou spelers saam, in geval ironies, kyk ek nou die aand super rugby nie, net die gewone net sport, wat noem hulle, ek het aan. En hier is twee van die ouens wat nou nie op die paneel is, is twee ouens wat by uitstek moes voor opgehou het, Victor Matfield en Jan de Villiers. En nou is hulle daar. Nou hoe kan hulle die waarheid praat en sê, hierdie ouens moet hulle self nie verkiesbaar stel nie, hulle moet nie gaan nie. Hulle het ons jare, die laaste paar jare het hulle ons amper gedwing om die televisie af te sit. Ons wil nie na ons sien nie, hulle was nie op hulle beste nie. Ons wil hulle onthou toe hulle op hulle beste was. Hulle was beseer gewees. En nou word hierdie ouens ook gekies. En jy weet, daar is soveel probleme in ons rugby. Dat my grootste probleem met ons rugby op die stadium is dat dis 'n gesamentlike poging, maar hulle is besig om die ondersteuner te vervreem van rugby af. Nou dit klink vreeslik as jy vir 'n Suid-Afrikaner sê, ek gaan nou minder rugby kyk, ek is nou moeg vir hierdie spul. En dis nie net politiek nie, dis nie net swartes wat inkom of gekleerdes wat swak is nie. Daar word wites ingevlieg van oorsee af. En hulle vervreem ons nou. Ek is nou, ek dink so van 40 jaar op, gaan jy nog die ou Suid-Afrikaanse rugby ondersteuner kry wat gaan sê, nee, maar ek kyk nog, die Springbokke is nog vir my belangrik. Maar 'n 20-jarige ouetjie wat daar rondgeneek word met ou manne wat nie kan speel nie, swak keuses, gaan net sê, ek gaan nou nie meer rugby kyk nie. En op so van onderaf gaan ons hierdie vervreemding al erger ervaar en ons doen dit aan onsself. Ons is nie iemand anders wat dit doen. Ons gaan byvoorbeeld op Supersport, gaan ons, en ons bring nou twee ou manne in wat rugby ken. So ek wil nie daardeur, ek dink dis 'n goeie keuse daai. Maar nou het jy al 'n Nieu-Seelandse rugbyprogram gekyk waar jy een vrou sien. Nou sit ons twee vrouens op ons paneel. En ek wil nie diskrimineer teen vrouens nie, ek wil nie diskrimineer teen enigiemand nie. Maar 'n vrou weet nie wat aangaan daar nie. Sy kan nie weet wat aangaan nie, want sy het nie 'n baie vraag gespeel nie. So nou bring hulle vir ons iemand in wat vir my wil vertel wat nou gebeur. Ek gaan dan nie na haar luister nie. Ek dis net so maklik so dit. Ek sit dan liever die televisie af. Want ons moet nou iewerste hulle inbring. En jy weet soos dit gaan, as jy gekies word, as jy aangesê word, as jy gedinge word, dan sê jy ek is onmiddellik daar. Maar jy sal nooit ooit 'n vrou op Nieu-Seelandse televisie sien. So dan kom nog daai deel in. Die ou manne wat ons speel, wat nie hier moet wees nie, die ou manne wat gekies het om oorsee te gaan, hulle maak verskriklik baie geld daar.
Burger, jy is so reg met alles wat jy sê, jy het 'n goeie mening daar. Ek meen, toe Alistair sy eerste groep gekies het, ek en Henny het baie daaroor gepraat in die program, toe het hy gesê die aand vir ons, hy het 'n groep gekies, spelers wat top vorm is in Super Rugby. Hy het al die beste ouens gekies wat op vorm was in Super Rugby, wat skitterende rugby gespeel het, wat 'n groot klomp leeu's ingesluit het. Toe is ons allemaal baie opgewonde, toe sê ons nou gaan ons die rechte richting, dit wat jy nou sê. En toe hy sy eerste span bekend maak, toe is hierdie manne wat jy nou van gepraat het, Brian Abana, Dwayne Vermeulen en François Lau, toe is hulle allemaal maar weer terug in die span. En toe is die Kreels wat skitterend speel, hulle is nie eens in die groep nie, hulle is toe daarom later op die bank ingekom. So, jy is heeltemal reg wat dit aan betref, want ons wil graag vernieuwing sien. Ons wil graag hê dat die Springbokspan nou vorentoe moet beweeg. En ek weet, een Springbok africhter het een doel voor oor. Hy wil hê die span met die wedstryde wen. So dan val hy nou maar elke keer terug op hierdie ou manne. Hulle gaan nie saam met hom wêreld op na 'n volgende wêreldbeker toe nie. So iewers moes hy net gesê het.
Hulle drop hom.
Ja, net verseker. Dit is so.
En dan bly kies hy hulle weer. En as die kop gaan rol, hulle gaan aan met hulle games oorsee. Hulle het nie 'n probleem nie. Hulle verdien geld daar, maar die afrigter sny sy eie kop af. Hy sny sy eie keel af, want hy kies. En dan kom daar nog goed as een wei, wat ek nog sê, wat nie, jy moet net nie in politiek toe sê. Die volgende oomblik, dan kies hy een africhtingspan, dan word daar vir hom een man gegee, voor hy nog africhter word, word daar vir hom sê, hier is jou man. Waar, ek het nog nooit so iets van gehoor, dat jy vir een man sê, in sy werk sê, jou kop is op die blok, jy moet hierdie span laat wen, maar hier is jou man.
Hmm.
Hy moet sy eie span kies, en dan as hy verkeerd gekies het, dan kan niemand vir hom vinger wys nie, dan moet hy sy kop met rol. En dan kom ouwens, dan word ouwens gekies soos Stiek, wat is sy naam? Stieg, of Stiek.
Swandelle Stiek.
Ek meen, die man het geen ondervinding nie. Sit hom by enige karriebeker groep, laat hy ondervinding opbou, as jy toekoms in hom sien. Maar hoe kan jy hom Springbok hulp afhou? Wat dink een Springbok as hy so'n man sien?
Ons het dit nou gesê, wat? Burger, ons het gesê, is
Nie die deel gehoor nie, maar dis net, jy weet, jy kan het net nie glo nie, nou wat doen jy? Jy kan nie meer kyk nie. En dan kom die ouwens nou, wat ek nog nie oor gepraat nie, dan kom die ouwens wat uit vormheid is. Jy gaan uit vormheid, maak die saak wie jy is nie. Naas Bote as gedrop uit die Noord-Transvaal span uit, jy kan nie amper dink dat dit kon gebeur. Jy gaan uit vormheid, uit die Willeers hulle, amal gaan uit vormheid. So as een man uit vorm is, los hom uit. Lorie Jager is uit vorm. Die word hy in die beginspan gekies en hy wanneer laatste tyd net in toetse in die laaste 6 weke of 8 weke gespeel, net in toetse. Nie vir die Vrystaat of vir die Bulle en laat hy kyk of hy sy vorm kan terugkring. Hy word elke slag in die beginspan gesit. Terwyl die beste ouens op die reservebank sit. Hoe kan jy Kriel op die reservebank sit? Hoe kan jy Pieter Steve Tooi op die reservebank sit? Ek meen is net, jy weet, ek weet nie waarom het toe te skryf nie, is dit a mentaliteit van, as jy in die Here is, gaan jy vir niemand raad vraag nie, jy kan vir 10 Springbokke bel, jy kan 3 bel, en net hulle mening hoor, jy hoef nie vir hulle te luister nie, jy hoef nie te maak wat hulle sê nie, steek nie kers op by die ander ons, maar duidelik word jy geen kers by geen ervare oud, jy weet hoeveel oud africhters is daar, Springbok africhters, daar is een tros van hulle, en bel hulle, vraag hulle, wat dink jy, maar dit word nie gedoen nie, en ek weet nie, ek kan dit nie verklaar nie.
Wel, lees van ons luisteraars, ek sien Jerry Harmse van Koster wat sê, 110 uit 100 vir jou burger, vir jou mening, hy sê, stem 100% saam met jou.
Nee, baie dankie, dit maak my moedeloos, en soos ek sê, rugby gaan verloor. Ek dink wat ons rugby nou op die stadium, al wat ek is, ek die jongeke is, word ek uit spanheid, ek is nou hier in Kroonstad, en dan word die Griffins spanne gekies, en dan word ook iets wat baie goed is, word daar nie gekies nie. Alright, dis nou politiek, dis stryd politiek. Maar ek sal nog anhou rugby gespeel het, want daar is soeke wonderlijke geleenthede om oor see te gaan, wonderlijke plek waar jy kan gaan, wat jy kan, as ek in Nice instap, of in Parijs instap, ken jy niemand nie. Die oomlik as jy in die rugby span is, rugby span is, ken jy 20 ouwens in die bestuurspan, en allemaal is daar om jou te help, en jy kan al die moontlikhede uitsien. So jy moet definitief as een jong ookie, maar jy glad nie op oor rugby span, daar is te veel moontlikhede oor see. Maar ek ben die ouwens loop, omdat oor hierdie, oor dit so gaan, soos dit nou gaan. Hoe kan jy ouwens kies wat 33 jaar oud is, en een agterspeler, jy kan nie, agterspelers is klaar, hulle is klaar by 30, hulle kan maak wat hulle wil, hulle kan het nie meer doen nie, hulle kan ook op zwaar velde nog speel, maar in ons rugby, op hierdie harde velde, hierdie van Rensburg van Leeuws, Ja, ek sal daai ouetjie kies en laat hy dan vou. Laat hy dan sien ons nie, alright, sorry as ek 'n fout gemaak. Gee aan nou 'n kans. Maar sulke wonderlike spelers wat ons het en daar word hulle word nie gekies nie.
Burger, ons gaan definitief weer met jou gesels. Dit was baie interessant en ons sê vir jou baie dankie vir jou mening vanaand. Dankie dat jy saam gesels. Dankie dat jy vir ons reguit sê hoe jy voel oor hierdie sake. En soos ek sê, baie van ons luisteraars wat net soos jy daaroor voel. So dankie vir jou deelname en ons gesels binnekort weer.
Ag, dankie Jenny. Dankie, groete by nie.
Mooi loop Burger, lekker boer verder.
Okay. Ja, ons gaan verder gesels vanaand in Rugby Radio met nog een van ons gaste, redelike besige vol program vanaand. En volgende gesels ons met die bestuurder van Boksmaar, Dr. Wayne Viljoen, wat by ons aansluit. Wayne, dankie vir jou tyd. Goeienaand en welkom.
Goeienaand, hey. Is lekker om weer by julle te wees.
En Wayne saam met my vanaand. En ons gesels vanaand oor hersingskudding, Wayne, en ek dink is baie belangrik, want ek sien elke dag in die koerant iets daaroor. Baie mense praat daaroor, veral na Pat Lambie se hersingskudding teen Ierland, hy steeds van die veld af. En die vraag wat ek vanaand vir jou wil vra, kortliks net, vir ons die gevare uitlig ten opsigte van hersingskudding.
Ja, dis een wye vraag daar op sy eie en nie. Ek dink die gevaar is wanneer mense hersingskudding verkeerd hanteer en verkeerd bestuur. Dis wanneer die gevaar inkom. Ek dink geen persoon wat op die rugbyveld of 'n sportveld vir wat dit dan beteken wat hersingskudding opteen, hoort op 'n ernstige uitkoms te kom. Die situasie met hersingskudding is om die situasie te erken eerstens dat die ou hersingskudding het en om onmiddellik van die veld af te verwyder en dan by 'n mediese dokter uit te kry wat hersingskudding verstaan met die liefste wetenskaplike navorsing kundig is en weet hoe om daai speler te hanteer om hom veilig te bestuur om van al die simptome en alles wat daarmee saamgaan ontslae te raak en dan geleidelik weer terug te bring na die sport in 'n veilige sistematiese manier. En as elke speler in so 'n manier gehanteer word, hoort daar geen risiko te wees vir daai speler verder nie.
Wat jy nou sê is baie, baie belangrik, maar ek dink baie mense wonder ook, kan een mens voorkomend optree wat spelers aanbetref ten opsigte van hersingskudding? Is daar sekere riglyne wat een mens kan gee voor die tyd? En een mens dink vooral hier in terme van skole, maar selfs meer senior vlakke van rugby?
Ja nee, dit is een van die vrae wat een mens altijd gevra is, hoe kan een mens hersingskudding voorkom? En dis een baie goeie vraag daar. En die navorsing wat een mens na gaan kyk is wees eerder voorbereid en dit basis kry jou spelers reg voordat hulle op die rugbyveld inkom in terme van die basiese metodiek van pettervatte van die afdrukpunt ingaan bal dra in kontak en al die beginsels rondom kontak is jou eerste fase wat jy moet reg kry met die spelers en dit kom neer op afrigting waar 'n afrigting vir die ouens wys om die regte tegnieke te kry om hulle kop te beskerm, nek te beskerm en hoe hulle ingaan in daai kontak situasies in. Dit is een van die beste maniere om hersingskudding situasies te voorkom. Ons sien te veel op die televisie en selfs op sekere wedstrye waar ou sy kop op die verkeerde plek in die kontak situasie vat. Waar ou in 'n kontak situasie inhardloop met sy kop eerste. Nou dit vat nie rocket science om af te lei as jy jou kop in die pad gaan sit teen 'n liggaam wat teen jou hardloop nie. Is daar 'n risiko dat jy hersingskudding gaan opteen nie. So, ons het basiese beginsels wat ons in plek sit in die afrigtingsmetodiek wat veilige plettervat tegnieke in plek, veilige tegnieke in kontak vir die afrigters en skeieregs laat leer, wat hulle by hulle spelers moet gaan afrig en daai beginsels moet onderliggend ontwikkel met die outjies. Nou, oor een van die groot goed is, kyk waar jy gaan. En as jy gaan ingaan in 'n kontak situasie, kry jy kop op die regte plek, kry jy skouer in die kontak en dryf teer met die bene. Daai drie beginsels op sy eie, sal die risiko van hersingskudding in so 'n individu baie noemenswaardig verminder. Daar is 'n klomp navorsing rondom ander goedjies wat jy kan doen, soos jou nekversterking. Daar's ongelukkig in so 'n situasie baie min wetenskap wat empiries vir jou sê, luister, as jy dit gaan doen, gaan jy hersingskudding kan voorkom. Dis jy sit met 'n brein binne die skedel in 'n vloeistofsakkie en as jy hom verkeerd tref, gaan daai brein beweeg binne die kop en daar's altyd 'n moontlikheid van hersingskudding. So, ons sê vir die nekversterking byvoorbeeld, as jou nek sterker is, gaan die beweging van jou kop in 'n kontak situasie ook minder wees. So, daar is 'n moontlikheid dat nekversterking op een punt, maar meestal gaan ons op tegnieke, kontak tegnieke, hoe die ouens ingaan.
Wayne, ek is betrokke by jaarlikse so Noord-Suid toernooi wat ons hier in Pretoria aanbied, en ek moet eerlik vir jou sê, die ouers met wie ek praat by die toernooi altyd, dit het vir hulle baie gemoedsrus gegee, hierdie boksmaar program wat julle aanpak, want hulle sê hulle kinders is voel vir hulle is nou in veilige hande. So ek sê vir julle dankie vir die goeie werk, doen daarmee voort. En het is so dat die africhters, jy het dit nou genoem, hulle moet jaarliks met hulle boksmaar kursus deurloop, waar julle vir hulle al hierdie goede weer opskerp en dit onder hulle aandag bring, dat hulle het kan gaan inoefen met hulle kinders. Is dit so?
Wel, dankie Winnie, dankie vir jou eerste punt en die eerste link. Het is definitief so dat elke 2 jaar, wat die ouwe sy licentie moet gaan hernie, wat ons op die volgende kursus vir hulle die nuwe navorsing gaan inbring rondom daai spesifieke aspek. En elke boksmaar kursus gaan altyd 'n gedeelte hê wat op hartsonskering spesifiek gefokus is. Ons is huidiglik besig met boksmaat 5 wat ons oor so 2-3 weke gaan skiet, wat 'n in diepte afdeling rondom beserings of hartsonskering voorkom onder andere het. En ook waar mense die bestuursproses van sekondêre beserings ook inbring. In ander woorde, as ouwe hartsonskering het, Die grootste risiko in daai korttermyn periode is dat hy nog 'n hartsonskering gaan kry. En as hy te vroeg op die veld kom, dan is hy op 'n hoë risiko van 'n ernstige kopbesering, 'n ernstige uitkoms, wat self tot fatale uitkoms kan wees as 'n mens dit verkeerd bestuur.
So ja.
Ons hele opleiding is daaromtrent gespits om die ouens elke keer as hulle daai boksmaat kursus ingaan, gaan hulle gedeelte oor hartsonskering kry. Want ou vergeet vinnig as jy nou 'n paar maande weg is, jy doen maar jou eie ding, gaan jy weer na ou gewoontes toe. So ons wil herhaaldelik daai boodskap oorkry by die mense. Wat ons ook in daai kursus vir elke afrigter en elke skeieër gee, so 'n pocket concussion guide, so 'n hartsonskering gidsie wat hy in sy sak kan sit en saam kan vat. Dit bespreek oor al die simptome wat jy na moet kyk. Wat ekstra faktore dalk betrokke kan wees, want baie keer as 'n ou afgaan met 'n hartsonskering kan ook 'n nekbesering daaraan betrokke wees. Jy moet die ou ordentlik kan bestuur. Wat het tekens om na te kyk? Wat is simptome die spelers moet hê? En as jy enigiets net vermoed dat 'n ou hartsonskering het, moet jy hom afhaal. Dan wys dit ook vir jou die proses wat 'n ou moet deurgaan met jou speler. Wat 'n raad jy vir hom kan gee, wat 'n vraag jy kan vra. Ons het byvoorbeeld die 6 hours of concussion wat ons praat van recognize, remove, refer, rest, en return en basis jy ook terugkry op die veld in 'n veilige stapsgewyse manier. En elke stap het 'n protokol wat gevolg moet word. Byvoorbeeld vir onder 18 en onder spelers moet hulle 2 weke afstaan en net by 'n mediese dokter gaan kyk. Hulle moet die klerings kry dat die outie alright is voordat hy kan gaan op hierdie sistemiese terugkeer tot die spelpatroon wat hy moet deurgaan, 'n protokol wat hy moet voltooi. Hy moet op 3 verskillende vlakke afgeteken word voordat hy terugkeer kan na rugby toe. So al hierdie tipe inligting is in elke kursus na die ouens oorgedra. Hulle word in hulle vak hierdie gidsie gegee. Ons het ander bronne van inligting wat ook op ons webtuiste beskikbaar is op boxmart.com/concussion. Dan kan 'n mens vele ander inligting kry rondom voorkoming as dit 'n leraar is of 'n skoolleerling is. Obviously voordat hy rugby moet begin, moet hy weer met die akademie gaan begin. So daar's riglyne wat ons vir jou gee hoe om daai uit te benader dat hy homself sy brein nie te veel basis oorlaai word voordat hy ordentlik homself kan herstel nie en teruggaan tot leer toe, teruggaan tot rugby toe en so meer. So daar's vele inligting beskikbaar verniet vir elke ou om homself te gaan oplees en kundig te maak op die onderwerp.
Wayne, sê gou weer vir ons luisteraars waar hulle dit al hierdie inligting kan kry. Dit nou vinnig genoem, maar wil jy dit gou vir ons herhaal asseblief?
Nee, 100%. Dit is boxmart.com en /concussion. So as jy net daar ingaan of as jy in die boxmart ingaan op die mediese protokol pull-down menu, dan kan jy hom beslis daar ook kry. Maar dit is baie eenvoudig. boxmart.com/concussion. Dan gaan jy baie inligting daar kry. Baie van ons vorige kursusse, videoklips is ook daar beskikbaar wat 'n mens net kan deurlees en luister. En soveel inligting wat moontlik is daar verniet beskikbaar vir enige persoon om dit af te laai. Daar's geen koste aan verbonde nie, is verniet beskikbaar.
Wayne, ons gaan definitief binnekort weer met jou gesels. Dit is altyd so interessant en dis inligting wat al ons rugby spelers, al ons ouers, alle afrigters nodig het. Dankie vir die uitstekende werk wat julle doen by Boksmaat en dankie dat jy bereid is om jou tyd en ook die inligting met ons luisteraars te deel. Lekker aand vir jou verder.
Dis 'n groot plesier. Dankie Jenny, dankie Wayne. Lekker aand verder.
Mooi bly Wayne.
Dr. Wayne Viljoen is die bestuurder van Boksmaat. Die laaste deel van vanaand se rugby radio program en ek wil net so vinnig sê, feitelik alle luisteraars wat reageer en reageer van Virginia in die Vrystaat tot in die Kaap, sê dat Whiteley die volgende bokkaptein moet wees. Maar in ons laaste deel van ons program gesels ons met die voormalige internasionale skeidsregter Andre Watson. Andre, dankie dat jy by ons aansluit. Goeienaand.
Goeienaand.
Hallo Wattie, is lekker om weer met jou te gesels en is jy een mooi lentedag gehad?
Ja, nee, fantastisch. Prachtig, om die plaatsen van morgen het ons al plaats met Stijn besit nie. Ons leed dit was eerste van die baanrekord is, want anders
maklike ou baantjie.
Het lyk vir my, ons foon gaan vir ons laat sikkel vanavond aanry. Ons hoop, hy gaan nou beter werk, maar hy breek so bietjie op. Kom ek vraag vir jou die eerste vraag, en het gaan vir my oor die communicatie van skeidsregters. Ons het nou die afgelope naweek gesien, in die Springbokke toets teen Argentinië. Franse skeidsregter, wat baie keer sikkel om Engels te praat, baie keer lyk het of hy sikkel om Engels te verstaan, dan het jy Argentynse spelers wat Spaans praat, wat ook nie altyd Engels verstaan of Engels kan praat nie. Die vraag is net, is dit die regte aanstelling vir so type wedstrijd? En moet daar nie meer na die type dinge gekyk word nie? Wat is jou gevoel daaroor?
My gevoel daaroor is
Nee, ons gaan gauw probeer en kyk of ons dalk vir so die laaste 5 minuut van André weer op die lijn kan kry, maar dit klink op in hierdie stadium as ek so na die lijn klink, luister of hy Spaans praat, maar dis die probleem met die lijnverbinding. So kom ons kyk vinnig na van ons tekstboodskappe. Nuwe jongspelers, ja, maar pas op, te veel jongspelers raak beseer, omdat hulle te gauw Super 18 en Springbok rugby speel, na die besering is hulle nooit weer wat hulle was nie, so sê Dewald van Benoni. So daar is dalk die ander kant van die munt, Wynie.
Definitief nie, as ek nou dink aan 'n ou soos, ek het so groot premie op sy kop geplaas as Arnold Botha by die bille, ek het gesê hy gaan nog die Springbokke se kaptein word, en ek dink hy kon maklik het gewees het as hy nie besering gehad het nie. Hy is typies vir my so voorbeeld, 'n jong speler, vroeg vir die bille begin speel, skitterend gespeel, 2 ernstige beserings gekry, en het het hom definitief baie teruggesit, so dis, hy is heeltemal reg.
Dan sê Harry Botha van Virginia, burger vir president, hy praat pure waarheid. En dan is daar nog iemand wat sê, burger praat baie waar, Willie van Newcastle, wat ook van hom laat hoor het.
Ja, hierdie was 'n groot besprekingspunt die hele week. Ek weet die kommentators na die wedstryd het ook baie daarop gehamer oor wat fout is en waar die probleme is. Maar dis nie lekker as jou Springbokspan teen Argentinië in Argentinië verloor nie.
Kom ons kyk of ons daai laaste paar minute vinnig vir Andrei kan terugkry op die lyn of die lyn nou gaan werk. Andrei, net vinnig ons het daai vraag gevra oor die kommunikasie en die aanwysing van skeidsregters en kom ons kyk of ons jou nou kan hoor as jy jou mening daaroor gee.
Ja, ek hoop nie my antwoord gee aanstoot nie, maar skeidsregter is nie vir ons. Dis nie 'n gesprek wat daar binne kan plaas nie. Dis nie 'n konferensie wat 'n mens hou. Die spelers speel, die spelers ken die reëls, die skeidsregter moet sorg dat een span nie wegkom met 'n oortreding teenoor die ander span nie. So as jy ou die bal vas het, dan steek jy arm in die lig op, jy blaas 'n strafskop en jy wys jy het die bal vasgehou. So kommunikasie is eintlik nie 'n probleem nie. Waar kommunikasie wel 'n issue raak is wanneer hy met die televisie skeidsregter moet kommunikeer, want daar kan baie fyn boodskappe deurkom of baie fyn boodskappe gemis word. So ek dink dis van kardinale belang dat die skeidsregter, maak nie saak wat sy taal hy praat nie, dat sy televisie skeidsregter sy in sy moedertaal is. Anders gaan hulle goeders mis. Maar werklik of ek het my eerste toets in my lewe was tussen Frankryk en Ierland en ek is van die Oostrand en ek kon nie eens Engels praat nie en Frans het ek net van staan 4 geonthou as jy tem en
dis nie 'n woord wat jy sommer daar op die rugbyveld gebruik.
Ja, nee, jy kan nie daar gebruik nie. So ek dink nie dis soos Engelsman sê issue nie. Dit behoort nie issue te wees nie, want dit is nie 'n konferensie en 'n gesprekvoering wat vir 80 meter rondgaan nie. Dit is net blaas, wys en met sy gebrekkige Engels praat hy nog rugby terme. Offside, skram, bla 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 bla. So jy hoef nie 'n goeie gesprek te voer op rugbyveld.
Maar André, jy praat nou eintlik dit wat ek vir jou wou gevra het, want was daar nou een iets wat my nou in die laaste tyd dwars in die krop steek, is dit, en is ek verwys nou vooral na Australiese kaptein, wie is die man nou weer? die haker van hulle.
Moor die haker?
Ja, ja. Wat is daar een fluitjie geblaas word aan, dat sy vinnigste loopie wat hy kry op die veld is, wanneer hy skeisregter toe loop om te gaan praat oor iets of te kla. En ek het so, dit was vir my so lekker toe hierdie skeisregter van hom sê, pak jou kameel in toer, jy klap praat nie met my nie, want dit ontaard vir my, hoe die kapteins en die skeisregters te oor is by elke beslissing.
100% korrek. Maar weet jy wat? Ons in Suid-Afrika is ook skuldig. Ek het al gelees en gehoor en by braaivleisvuure en sekere kommentators wat sê, maar is die kaptein se reg om die skeidsregter te praat?
Ek hoor ook daai.
Ek daag enige persoon om vir my dit in die reëlboek te wys. Daar is nie, dis maar net goedgunstiglik sal ek maar met die kaptein praat en sê, jong, dit begin my nou pla, kan jy asseblief met jou span praat, of ek onthou Fransjo Pine was sy voorloper daarmee en hy was baie goed daarmee. Hy het bijvoorbeeld vir my gesê, waarvoor was dit André, want ek wil graag om my span praat. Wie was nou verkeerd? Jy weet wat ek bedoel.
Dis
goed en daar is sleg daar. En Fransjo het baie positief altijd, hy het altijd my gesê, wat sy probleem is, het jy, kan ek met my span uitsorteer, wie daar oortree, ek wil net weet wat die nommer, want ek wil met hom praat asseblief. Maar hierdie ouwens wat in jou oor is die hele tijd, dit is so sokker man, hierdie mannetjies wat so met hulle bors uit sy hoendertjie uitgehardop word, en hulle neus het in die sokker skeidsregter sy gesiggie druk, en dis waar in ons gaan, dit is waar in ons baie vannig, omdat daar in aanhalingstekens, dis die kaptein se reg om die skeidsregter te bevraagteken.
En dan kry hy punte, almal dink, as hierdie kaptein so baie met die skeidsregter praat, dan is hy eindelijk een goeie kaptein, en dis mos eindelijk nie waar oor het gaan nie, hy moet met sy span praat.
Precies dit. Nee, dit is snerbaai. En die ding, jy weet, ou gee die puntie, en ou grijp al die hand, maar die ding gaan hande uitrak. Hier gaan nog groot moeilikheid kom, juist as gevolg van die gepraatry. En as ek my sin kan kry, wil ek jy sê, skeisetters moet niks sê, wat hy nie kan wys nie. Met ander woorde, en ek weet jy is haastig, maar as jy strafskop gee, dan tel jy jou arm op, dan sê jy strafskop vir die blauw bulle, want die wit span sy nommer 7 het oorgeval, en dan wys jy die teken, dis achter in die reëlboek, dis al wat jy moet praat. Sodra jy met 'n kaptein begin praat, hier so by die lyn staan, en met 'n senterkie daar, en stik daar, en ek hoor die skeisers wees daar, well done boys, a previous club must crack, can you do it again with this one? Jy weet nou, dink ek net, wat dink hy vastkop, as hy sê, jes, maar ek het eindelijk die vorige skram probeer collapse, ek het net nie recht gekry nie. Hier sê die skeiter, ek skram mooi. Dit raak een vertooning vir skeidsregters, want hulle is mis nou in die middel van die screen, en in die middel van die prentjie, en het hoort nie so, en hy moet 31 een kant toe gaan, maar dit is nie die skeidsregters is skuld nie. Die moderne rugby, hierdie praat, hierdie kaptein, hierdie communicatie ding, bring dit in hulle handel, dit is jou daar.
André, volgende week gaan ons vir jou 20 minuten gee, want daar is baie dinge waar ons moet gesels. Daar is baie vraag van ons luisteraars, ons plaasvervangers, wat ons volgende week wil hanteer, en een paar andere aspekte, so ons sal dit baie graag dan wil doen vir 'n langer periode. Dankie dat jy vanavond saam gesels het, seën en sterkte op die plaas, en 'n lekker aand verder.
Baie dankie, altijd een voorrecht, lekker nacht. Bye.
André Watson, die voormalige internationale skeisregter wat saamgesels het. Dis die einde van vanavond se rugby radio program. Baie dankie vir al die luisteraars wat van hulle laat hoor het. En Wynie Currie-Cup rugby wat voorlê hierdie naweek. En daar is nie tyd om daar te gesels nie, maar die twee groot wedstryde, die Blou Bulle teen die Goue Leeu's. Hierdie wedstryd môre aan 7 uur op Loftus en dan saterdagmiddag 10:05 Westelike Provinsie teen die Sharks op Nieuweland in Kaapstad. Jy met die rugby geniet. Dankie vir die saamgesels en ons sien mekaar volgende week. Dankie ook vir Jaco Varsveld se bydra, die tegniese saai hanteer en volgende week gesels ons weer rugby sake. Geniet jou rugby hierdie naweek.